สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่29มิถุนายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายจากเหตุระเบิดพลีชีพที่สนามบินนครอิสตันบูลในตุรกีโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนริพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐประกาศแผนเศรษฐกิจของตนคณะกรรมการตรวจสอบเหตุการณ์เบนกาซีที่ลิเบียกล่าวว่าเป็นความผิดของทหารอเมริกันที่ไม่ส่งกองกำลังไปคุ้มครองเจ้าหน้าที่ให้ทันการนะครับสหภาพยุโรปตอกย้ำว่าอังกฤษควรรีบตัดความสัมพันธ์การเป็นสมาชิกกับ EU อย่างรวดเร็วหลังจากประชาชนโหวตสนับสนุน Brexit สัปดาห์ที่แล้วนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเกี่ยวกับดาวรุ่งพรรคเดโมแครตสว. อลิซาเบธ วอร์เรนและทัศนะรวมถึงความคาดหมายว่าเธออาจจะอยู่ในโผรายชื่อรองประธานาธิบดีจากเดโมแครตนะครับช่วงข่าววิทยาศาสตร์วันนี้มันเทศสายพันธุ์ใหม่ได้รางวัลระดับโลกท้ายสุดอย่าลืมติดตามครับมาเรียชราโปวาหันไปเรียนบริหารธุรกิจหลังถูกห้ามเล่นเทนนิสเนื่องจากใช้สารกระตุ้นช่วงท้ายรายการครับครับเริ่มที่ข่าวสะเทือนขวัญจากประเทศตุรกีนะครับมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายหลังจากที่สนามบินอัตาเทิร์กที่นครอิสตันบูลของตุรกีถูกโจมตีโดยมือระเบิดพลีชีพเหตุการณ์ครั้งนี้ยังทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า60รายซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นน่าจะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปจากนี้นะครับผู้ว่าการนครอิสตันบูลวาซิปซาฮีนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีมือระเบิดพลีชีพในเหตุการณ์ครั้งนี้3คนนะครับขณะที่รัฐมนตรียุติธรรมของตุรกีกล่าวว่าข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าผู้ก่อการร้ายรายหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงกราดผู้บริสุทธิ์ที่ทางเข้าอาคารผู้โดยสารต่างประเทศและต่อมาจุดชนวนระเบิดสังหารตนเองเจ้าหน้าที่อีกรายหนึ่งบอกว่าผู้ก่อการร้ายจุดชนวนระเบิดหลังจากที่โดนตำรวจยิงใส่นะครับช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดหลายครั้งในประเทศตุรกีซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่มชาวเคิร์ดที่เป็นปรปักษ์กับรัฐบาลและกลุ่มนักรบรัฐอิสลาม IS นะครับการโจมตีครั้งนี้เพิ่มความรุนแรงและเป็นที่น่าสังเกตว่าเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของตุรกีและสะเทือนถึงเศรษฐกิจของประเทศนะครับมาต่อด้วยเรื่องของการประชุมผู้นำสหภาพยุโรปที่ค่อนข้างจะมีบรรยากาศอึดอัดนะครับเมื่อนายกรัฐมนตรีเดวิดแคมรอนเข้าร่วมประชุม EU เป็นครั้งแรกหลังจากที่ชาวอังกฤษลงประชามติให้ออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า Brexit เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประธานคณะกรรมการ EU ชองคลอดยุงเกอร์กล่าววันอังคารว่าตนต้องการให้อังกฤษแสดงท่าทีให้กระจ่างมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับและในการประชุมสภา EU วันอังคารครับนายยุงเกอร์ก็ได้ปะทะคารมกับนายเจ้าฟาราชผู้นำพรรคอินดิเพนเดนซ์ของอังกฤษนายฟาราชนั้นบอกว่าเคยมีคนหัวเราะเยาะตนถึงความพยายามที่จะให้อังกฤษออกจาก EU แต่ตอนนี้คงจะหัวเราะไม่ออกเขาบอกด้วยว่าสหภาพยุโรปนั้นหลอกตัวเองเสมอมานะครับและนายจุงเกอร์ประธานคณะกรรมการของสหภาพยุโรปตอบโต้ว่าเหตุใดนายฟาราชนั้นยังคงมาให้เห็นในที่ประชุมครั้งนี้เพราะว่าเท่าที่ตนทราบอังกฤษได้ลงประชามติให้ยุติความเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิวาทะนี้เป็นเครื่องตอกย้ำให้เห็นถึงอารมณ์โกรธที่ยังคงมีอยู่หลังจากที่ชาวอังกฤษนั้นลงประชามติสนับสนุน Brexit ครับและที่สหรัฐครับโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นปราศัยที่รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นรัฐที่มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจากภาคแรงงานและภาคการผลิตจำนวนมากโดยที่โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวแทนของริพับลิกันในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้ได้โจมตีฮิลลารี คลินตันคู่แข่งจากเดโมแครตและได้แถลงนโยบายทางเศรษฐกิจของตนด้วยนะครับ โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าหากตนเป็นประธานาธิบดีสหรัฐจะยกเลิกข้อตกลง TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งเป็นกรอบการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับอีก11ประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและข้อตกลงดังกล่าวนั้นถือเป็นผลงานชิ้นหนึ่งของประธานาธิบดีโอบามานะครับโดนัลด์ทรัมป์ยังบอกด้วยว่าจะให้รัฐมนตรีการคลังของตนจัดว่าจีนนั้นเป็นประเทศที่บิดเบือนค่าเงินนะครับก็บอกว่ายุคแห่งการยอมจำนนทางเศรษฐกิจจะสิ้นสุดลงและยุคแห่งความรุ่งเรืองจะเริ่มขึ้นใหม่อเมริกาจะเป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งเขากล่าวนะครับและเป็นที่น่าสังเกตว่าการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งนี้ของโดนัลด์ทรัมป์นั้นแทบจะไม่มีการโจมตีเรื่องส่วนตัวซึ่งเป็นแนวทางที่ทรัมป์นั้นใช้หาเสียงในช่วงเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังได้โจมตีนางฮิลลารี คลินตันนะครับในกรณีที่เธอเคยสนับสนุน TPP เขาเปรียบ TPP ว่าเป็นเหมือนการสังหารภาคการผลิตของอเมริกาเลยทีเดียวครับยังเกี่ยวกับอเมริกานะครับรายงานของคณะกรรมการของรัฐสภาที่สืบสวนกรณีการโจมตีสถานที่ทำการการทูตของสหรัฐโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่เมืองเบงกาซีในลิเบียเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วระบุว่าเป็นความผิดของทางการทหารอเมริกันที่ไม่ส่งกำลังไปรับมือการโจมตีของผู้ก่อการร้ายนะครับผู้สื่อข่าวเคนเบรนดิมายเออร์ของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะสสเทรเกาดีประธานคณะกรรมการสืบสวนกรณีเบงกาซีแถลงเมื่อวันอังคารในการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ว่าทางการทหารสหรัฐไม่ได้จัดส่งกำลังไปเบงกาซีแม้จะมีคำสั่งให้ทำเช่นนั้นจากประธานาธิบดีบารักโอบามาและรัฐมนตรีลีออนพาเนตตาของกระทรวงกลาโหมรายงานที่สมาชิกพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นฝ่ายเสียงข้างมากในคณะกรรมการชุดนี้เผยแพร่ออกมาหนา800หน้าและเป็นผลของการทำงานสืบสวนเป็นเวลา2ปีโดยเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด7ล้านดอลลาร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงทางการทหารของสหรัฐได้กล่าวเสมอมาว่าไม่ได้รับข้อมูลข่าวกรองว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในลิเบียรวมทั้งไม่มีกำลังที่จะส่งไปขานรับสถานการณ์ด้วยขณะเดียวกันสส.เทรเกาดีกล่าวว่าข้อสรุปของรายงานฉบับนี้ไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอยู่ในตอนนั้นและคาดกันในขณะนี้ว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีนี้นะคะแต่สมาชิกพรรครีพับลิกัน2คนในคณะกรรมการชุดนี้กล่าวโทษรัฐมนตรีคลินตันว่าทำให้ประชาชนอเมริกันเข้าใจผิดเกี่ยวกับสาเหตุของการโจมตีสส.จิมจอร์แดนของพรรครีพับลิกันกล่าวว่ารัฐมนตรีคลินตันออกมาประกาศว่าวิดีโอต่อต้านชาวมุสลิมที่กำลังเป็นข่าวและแพร่หลายอยู่ในตะวันออกกลางในเวลานั้นเป็นสาเหตุจูงใจทำให้เกิดการโจมตีสถานที่ทำการทางการทูตของสหรัฐในเบงกาซีแต่1ชั่วโมงให้หลังรัฐมนตรีคลินตันส่งข้อความทางอีเมลส่วนตัวไปถึงลูกสาวว่าเป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ทำให้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำลิเบียและเจ้าหน้าที่อีก3คนเสียชีวิตนะคะสมาชิกพรรครีพับลิกันบางรายรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งคาดว่าจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้กล่าวโทษรัฐมนตรีคลินตันที่ไม่จัดการให้มีกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอให้กับสถานที่แห่งนั้น1วันก่อนที่จะมีรายงานของสมาชิกพรรครีพับลิกันออกมาสมาชิกพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการชุดเดียวกันนี้มีรายงานหนา344หน้าออกมาที่ลงความเห็นสรุปว่าทางการทหารสหรัฐซึ่งมีกำลังอยู่ที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในอิตาลีซึ่งใกล้กับลิเบียมากกว่าที่อื่นจะไม่สามารถเดินทางไปถึงเบงกาซีเพื่อให้ความช่วยเหลือนักการทูตสหรัฐได้ทันท่วงทีและว่ารัฐมนตรีคลินตันได้พยายามทำงานติดต่ออย่างแข็งขันอยู่ตลอดเวลาที่กำลังเกิดเหตุการณ์นะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีถ้อยแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาว่า ได้จัดเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศทั้งที่ยังทำงานอยู่และที่ออกไปแล้ว50คนให้คณะกรรมการชุดนี้สอบถามรวมทั้งเอกสารอีก 100,000 ฉบับและว่าข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเบงกาซีเป็นเรื่องที่รู้กันมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วค่ะก่อนจะมีรายงาน2ฉบับนี้ออกมาได้มีการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวมาแล้วอย่างน้อย10ครั้งโดยอดีตรัฐมนตรีคลินตันไปให้ปากคำต่อคณะกรรมการชุดล่าสุดนี้เป็นเวลานาน11ชั่วโมงในเดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นในสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญสำคัญฟื้นตัวจากแรงเทขายในช่วง2วันก่อนหน้านี้นะครับดาวโจนส์บวก269จุดปิดที่ 17,410 ขณะที่ S&P นั้นบวก36จุดปิดที่ 2,036 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น97จุดปิดที่ 4,692 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก24สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาพรครับ
เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัวในระดับ 1.1% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ตามรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐซึ่งสูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการไว้ก่อนหน้านี้รายงานชี้ว่าภาคการส่งออกและภาคการผลิตซอฟต์แวร์ของสหรัฐขยายตัวผิดคาดขณะที่ยังคงมีความกังวลจากความผันผวนในตลาดการเงินซึ่งเป็นผลมาจากการลงประชามติของชาวอังกฤษให้แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปที่ทำให้ผู้บริโภคอเมริกันและธุรกิจต่างๆในสหรัฐใช้จ่ายน้อยลงและนั่นอาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงได้นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทเฟอร์นิเจอร์ไอเกียของสวีเดนเรียกคืนตู้เสื้อผ้าและตู้ลิ้นชักราว29ล้านตู้ในสหรัฐหลังจากมีรายงานผู้เสียชีวิต3รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายจากการถูกตู้รุ่นนี้ทับคณะกรรมการความปลอดภัยสินค้าผู้บริโภคของสหรัฐระบุว่าการเรียกคืนครั้งนี้รวมถึงตู้เสื้อผ้าและตู้ลิ้นชักรุ่นมามรวม8ล้านตู้รวมถึงตู้รุ่นอื่นๆอีก21ล้านตู้เพื่อนำกลับมาซ่อมแซมส่วนที่ใช้ในการตรึงตู้เอาไว้กับผนังเพื่อไม่ให้ล้มลงมาได้นะครับไอเกียเปิดเผยว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาได้รับรายงานว่ามีเด็ก3รายอายุตั้งแต่ไม่ถึง1ขวบจนถึงประมาณ2ขวบที่ถูกตู้รุ่นนี้ล้มทับจนเสียชีวิตนอกจากนี้ยังมีเด็กได้รับบาดเจ็บอีก17รายนำไปสู่การเรียกคืนสินค้าครั้งใหญ่ของไอเกียครั้งนี้ครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นนะครับ Wall Street Journal รายงานว่าบริษัทบริการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือของญี่ปุ่น LINE Corporation ประกาศตั้งราคาขายหุ้น IPO เอาไว้ที่26ดอลลาร์50เซนต์ถึง31ดอลลาร์50เซนต์ต่อหุ้นซึ่งจะทำให้มูลค่าหุ้น IPO ที่ LINE นำออกขายครั้งแรกนี้อยู่ที่ระดับ 1,100 ล้านดอลลาร์สูงที่สุดในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีในปีนี้นะครับLINE จะขายหุ้น IPO จำนวน13ล้านหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์กรุงโตเกียวในวันที่15กรกฎาคมและอีก22ล้านหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์นครนิวยอร์กในวันที่14กรกฎาคมคาดว่าการขายหุ้นของ LINE ครั้งนี้จะเป็นการขายหุ้น IPO ครั้งใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในรอบปีนี้นะครับและที่จีนบริษัทลงทุนข้ามชาติรายใหญ่กำลังทุ่มเม็ดเงินลงทุนในตลาดแอปพลิเคชันรถยนต์ร่วมโดยสารหรือ Ride Hailing ในประเทศจีนแม้ว่าประเด็นทางกฎหมายของบริการรถยนต์ร่วมโดยสารเหล่านี้ยังคงได้รับการถกเถียงอย่างกว้างขวางในจีนรวมทั้งในหลายประเทศทั่วโลกตลาดแอปพลิเคชันบริการรถยนต์ร่วมโดยสารของจีนเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรในเมืองใหญ่ต่างๆของจีนปัจจุบันบริษัทดีดี้ชูซิงคือผู้ให้บริการแอปพลิเคชันรถยนต์ร่วมโดยสารรายใหญ่ที่สุดด้วยจำนวนรถยนต์15ล้านคันและสมาชิกผู้ใช้บริการราว300ล้านคน และไม่นานนี้ดีดี้ได้รับเงินลงทุนก้อนใหม่จากบริษัทประกันรายใหญ่ของจีน China Life Insurance มูลค่า600ล้านดอลลาร์ซึ่งก่อนหน้านี้ China Life ก็เพิ่งลงทุนในบริษัท Uber คู่แข่งของดีดี้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามบริษัทรถแท็กซี่ในนครเซี่ยงไฮ้ได้ร้องเรียนให้รัฐบาลจีนเพิ่มการควบคุมบริการรถยนต์ร่วมโดยสารเหล่านี้มากขึ้นและว่าบริการดังกล่าวละเมิดกฎหมายด้านการคมนาคมของจีนนอกจากนี้เจ้าของรถยนต์ยังไม่ต้องนำรถไปตรวจสอบเป็นประจำและผู้ขับขี่ยังไม่ต้องจ่ายภาษีแท็กซี่ให้กับทางการจีนอีกด้วยก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมสำหรับแท็กซี่ในประเทศจีนนะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับจีนส่งคำเตือนไปยังประชาคมนานาชาติให้ระวังนัยยะแฝงขององค์ดาไลลามะผู้นำด้านจิตวิญญาณของชาวทิเบตหลังจากที่องค์ดาไลลามะเพิ่งพบปะโดยบังเอิญกับเลดี้กาก้านักร้องเพลงป๊อปชื่อดังชาวอเมริกันที่งานประชุม US Conference of Mass ที่เมืองอินเดียนาโพลิสในสหรัฐและได้มีการสนทนากันในหลายประเด็นนะครับทั้งประชาชนและรัฐบาลจีนต่างไม่พอใจในการพบปะกันของคนดังคู่นี้โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาแถลงว่ากิจกรรมและการเดินทางขององค์ดาไลลามะในประเทศต่างๆนั้นเป็นเพียงการสนับสนุนการแยกตัวของทิเบตเท่านั้นชาวจีนจำนวนมากวิจารณ์เลดี้กาก้าว่าเป็นนักร้องที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมและเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่เยาวชนจีนซึ่งต่างคลั่งไคล้ในตัวนักร้องหญิงผู้นี้นะครับที่ผ่านมามีศิลปินและคนดังต่างชาติหลายคนที่ถูกจดชื่อลงบัญชีดำของรัฐบาลจีนหลังจากพบปะสนทนากับองค์ดาไลลามะผู้ที่จีนมองว่าเป็นผู้นำการแบ่งแยกดินแดนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่เรื่องราวของวงการพัฒนาอาหารนะครับสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID มอบรางวัล World Food Prize ประจำปีนี้ให้กับคณะผู้วิจัยพัฒนามันเทศพันธุ์ใหม่ซึ่งมีวิตามิน A ในระดับสูงสำหรับการลดปัญหาการขาดแคลนสารอาหารของเด็กๆในแอฟริกานะครับผู้สื่อข่าวแพมด็อกกินส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
รับงานมอบรางวัลอาหารโลกหรือ World Food Prize ของสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ USAID จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในผลงานของบรรดาผู้ที่พยายามพัฒนาคุณภาพและปริมาณตลอดจนการเข้าถึงอาหารทั่วโลกสำหรับปีนี้เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลอาหารโลกคือคณะนักวิจัยชาวแอฟริกัน3คนจากศูนย์มันฝรั่งระหว่างประเทศและนักวิจัยอีก1คนจากสถาบันวิจัยนโยบายด้านอาหาร Harvest Plus ซึ่งทั้ง4คนจะได้รับเงินรางวัลคนละ 250,000 ดอลลาร์ทั้ง4คนร่วมพัฒนามันเทศพันธุ์ใหม่ซึ่งมีวิตามิน A ในระดับสูงและสามารถทนทานต่อความแห้งแล้งและโรคต่างๆในแอฟริกาได้ดีกว่ามันเทศทั่วไปคณะนักวิจัยชุดนี้ได้ร่วมจัดตั้งโครงการพิเศษเพื่อแจกจ่ายมันเทศพันธุ์ใหม่นี้ให้กับเด็กๆทั่วแถบทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งและอดอยากเป้าหมายเพื่อลดปัญหาขาดแคลนวิตามิน A ที่อาจเป็นสาเหตุของความบกพร่องทางสายตาและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของเด็กและสตรีมีครรภ์จำนวนมากนะครับคุณมาเรียอันเดรย์หนึ่งในคณะนักวิจัยผู้คิดค้นมันเทศพันธุ์ใหม่กล่าวกับ BOA ว่าเธอและเพื่อนร่วมงานอีก2คนเริ่มงานวิจัยชิ้นนี้เมื่อปีค.ศ.1996หลังจากพบว่ามีเด็กชาวแอฟริกาจำนวนมากที่ล้มป่วยด้วยโรคขาดสารอาหารโดยเฉพาะวิตามิน A เนื่องจากเด็กเหล่านั้นส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวยากจนและไม่มีโอกาสเข้าถึงอาหารที่มีประโยชน์นะครับนักวิจัยชุดนี้ชี้ว่ามันเทศพันธุ์ใหม่คืออาหารสำคัญที่จะช่วยให้เด็กเหล่านั้นได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้นปัจจุบันคาดว่ามีครอบครัวชาวแอฟริกันที่ใช้มันเทศพันธุ์นี้ในการปรุงอาหารราว2ล้านครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในรวันดาบูรุนดีกาน่าและเบอร์กินาฟาโซคณะนักวิจัยตั้งความหวังว่าจำนวนครัวเรือนที่ใช้มันเทศพันธุ์นี้จะเพิ่มเป็น10ล้านครัวเรือนภายในช่วง4ปีข้างหน้า ดยขณะนี้หลายประเทศในแอฟริกาเริ่มมีโครงการขยายการปลูกมันเทศพันธุ์วิตามินเอสูงนี้มากขึ้นแล้วนะครับทางด้านคุณฮาวเวิร์ดบูอิสผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยนโยบายด้านอาหาร Harvest Plus ระบุว่าเวลานี้กำลังมีโครงการพัฒนาพืชผลพันธุ์พิเศษอื่นๆเช่นข้าวเจ้าและข้าวสาลีที่มีธาตุสังกะสีระดับสูงข้าวโพดที่อุดมด้วยวิตามิน A และถั่วที่ให้ธาตุเหล็กมากกว่าเดิมโดยเริ่มมีการแจกจ่ายไปบ้างแล้วทั้งในแถบเอเชียใต้และแอฟริกาคุณบูอิสตั้งความหวังไว้นะครับว่าจะสามารถแจกจ่ายพืชผลที่อุดมไปด้วยสารอาหารต่างๆเหล่านี้ให้แก่ประชากรทั่วโลกได้ราว 1,000 ล้านคนภายในปีค.ศ. 2030ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์นะครับท่านสามารถเข้าไปอ่านเรื่องราวของมันเทศที่เสริมวิตามิน A นี้ได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com ครับพักสักครู่ครับเรายังมีสาระและข่าวอื่นๆมานำเสนอนะครับ Direct from Washington VOA ครับขณะนี้มีคนจำนวนมากขึ้นนะครับที่สนใจว่าใครจะลงชิงตำแหน่งคู่กับตัวแทนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในฐานะรองประธานาธิบดีนะครับและต่างก็คาดเดากันไปครับว่าทรัมป์และคลินตันจะเลือกใครลงคู่กับพวกตนแต่ว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการครับและทั้งนี้ครับมีผู้ที่วิเคราะห์ครับว่าตำแหน่งรองประธานาธิบดีอาจจะไม่ได้สำคัญต่อคะแนนการเลือกประธานาธิบดีคนใหม่มากเท่าที่หลายคนคิดครับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณมายาแคลร์อาพรสุวรรณนักศึกษาฝึกงานของ VOA ไทยในช่วงฤดูร้อนนี้ครับ
I am so delighted to be here with my friend Senator Elizabeth Warren
Hillary Clinton และวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren จากรัฐ Massachusetts ออกหาเสียงร่วมกันในรัฐโอไฮโอเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นการปราศัยของนาง Hillary ที่มีสีสันมากที่สุดครั้งหนึ่งสื่อหลายแห่งรายงานว่าสว.วอร์เรนกำลังถูกพิจารณาโดยคณะทำงานของนางฮิลลารีว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่น่าสนใจสำหรับตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับเธอซึ่งใกล้จะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการโผรายชื่อตัวเก่งรองประธานาธิบดีที่มีชื่ออลิซาเบธวอร์เรนตรงใจคนรุ่นใหม่หลายคนจากการสัมภาษณ์คนกลุ่มนี้ในเขตกรุงวอชิงตัน
I would love to see Elizabeth Warren, but she's going to choose the best
Elizabeth Warren เป็นวุฒิสมาชิกหญิงฝีปากกล้าอดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เคยทำสงครามบน Twitter กับโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนจากพรรค Republican อย่างดุเดือดแต่ความตรงไปตรงมาของเธอกับบทบาทนักการเมืองนอกกลุ่มอำนาจเก่ากลับถูกตั้งคำถามหลังจากที่คนเริ่มสังเกตเห็นว่าสว.วอร์เรนเข้ากันได้ดีกับฮิลลารีคลินตันซึ่งไม่ใช่สัญลักษณ์ของนักการเมืองเลือดใหม่อย่างนางวอร์เรนอย่างที่ได้สะท้อนให้เห็นในความคิดเห็นของไนโอมี่ซิกเลอร์นักศึกษาจาก American University
I don't know if that would be advantageous because she is a very strong senator I see that a lot as Warren compromise
ช่วงเวลานี้สื่ออเมริกันคาดกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าใครจะลงเลือกตั้งคู่ในตำแหน่งรองประธานาธิบดีของทั้งสองพรรคVOA ไทยได้สัมภาษณ์ดร. คาโยคอปโกจาก Elizabethtown College ในรัฐเพนซิลเวเนียผู้ร่วมเขียนหนังสือ The VP Advantage ดร. คอปโกกล่าวว่าตำแหน่งผู้ลงชิงรองประธานาธิบดีไม่ได้ช่วยเพิ่มหรือลดคะแนนเสียงของผู้ชิงประธานาธิบดีมากเท่าที่คิดผู้ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจะมีความสำคัญต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งจริงๆบางกรณีเท่านั้นเช่นหากเป็นผู้มีประสบการณ์ทางการเมืองในรัฐใดมานานและสามารถช่วยดึงคะแนนเสียงมาสนับสนุนผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อถามว่าทรัมป์ควรเลือกใครเป็นรองประธานาธิบดีเนื่องจากมีคนมองเขาในแง่ลบเยอะและคะแนนความชอบโดนัลด์ทรัมป์ในหมู่ผู้หญิงและคนผิวสีอยู่ในระดับต่ำดร.คอปโก้บอกว่าทรัมป์ควรเลือกคนที่เคยมีประสบการณ์ทางการเมืองและถ้าอยากให้รองประธานาธิบดีของเขาช่วยแก้ต่างให้ทรัมป์ว่าไม่ได้เป็นคนเหยียดเพศ การได้รองประธานาธิบดีที่เป็นผู้หญิงอาจจะช่วยทรัมป์ปรับท่าทีเรื่องนี้ได้ดีขึ้นทั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างแตกต่างจากปีก่อนๆเพราะผู้ลงชิงจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันมีคะแนนความชอบต่ำทั้งคู
่ Vice presidential candidates are most likely to influence the electorate if they're very popular compared to the presidential candidate or very
Dr. Kopko อธิบายว่าถ้าอยากได้รองประธานาธิบดีที่สามารถช่วยทำคะแนนได้จริงๆต้องเป็นคนที่มีที่นิยมสูงมากๆสำหรับพรรคเดโมแครตปฏิเสธไม่ได้ว่าอลิซาเบธวอร์เรนเป็นดาวรุ่งคนหนึ่งเป็นที่นิยมมากแต่ท้ายที่สุดแล้วดร.คอปโก้กล่าวว่าประชาชนให้ความสำคัญกับผู้ลงชิงตำแหน่งหลักมากกว่าตำแหน่งรองประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งปลายปีนี้สำหรับเดโมแครตคงขึ้นอยู่กับว่านางฮิลลารีคลินตันจะสามารถชนะใจชาวอเมริกันได้มากน้อยเพียงใดมายาแคลร์พรสุวรรณ VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณมายาแคลร์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับมาเรียชราโปวานักเทนนิสชื่อก้องโลกได้ประกาศเมื่อวันเสาร์นะครับโดยโพสต์ข้อความลง Facebook ว่าเธอนั้นจะเข้าเรียนที่ Harvard Business School ไม่ช้าไม่นานนี้ครับคำประกาศนี้มีออกมา 2-3 สัปดาห์หลังจากที่สหพันธ์เทนนิสระหว่างประเทศสั่งให้มาเรียชราโปวาพักการเล่นเทนนิสเป็นเวลา2ปีเพราะเธอไม่ผ่านการทดสอบสารกระตุ้นในการแข่งขัน Australian Open เมื่อต้นปีนะครับติดตามรายละเอียดได้จากคุณนิตยาหมาพึ่งพงครับ
ยังไม่เป็นที่รู้แน่ชัดนะคะว่านักเทนนิสหญิงผู้นี้จะเรียนหลักสูตรใดที่ Harvard Business School สื่อที่สอบถามไปทั้งที่มหาวิทยาลัยและที่ผู้แทนของนักเทนนิสไม่ได้รับคำตอบชี้แจงมาในขณะนี้แต่สำนักข่าว Associated Press รายงานว่าเธอจะเรียน2วิชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนะคะ Harvard Business School เป็นโรงเรียนระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งและเสนอหลักสูตรการเรียนทั้งที่เป็นหลักสูตรปริญญาโทเอกและโครงการที่ให้ประกาศนียบัตรซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นมาสำหรับนักฟุตบอลอาชีพในอเมริกาโดยเฉพาะเมื่อกว่า10ปีที่แล้วเพื่อช่วยให้ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆรวมทั้งโอกาสทางธุรกิจและการบริหารจัดการกับชื่อเสียงซึ่งเป็นแบรนด์ของตนตัวอย่างเช่นโดมินิกฟ็อกซ์เวิร์ธอดีตนักฟุตบอลและประธานสมาคมผู้เล่นฟุตบอลซึ่งเพิ่งได้รับปริญญา MBA จาก Harvard เมื่อเร็วๆนี้หรืออย่างนางแบบและผู้จัดรายการทางโทรทัศน์ไทราแบงค์ที่เข้าเรียนในโครงการประกาศนียบัตรของ Harvard เมื่อ4ปีที่แล้วนะคะแต่ในหมู่นักเทนนิสระดับโลกนอกจากมาเรียชาราโปวาที่กำลังจะกลับไปเรียนหนังสือแล้วนักเทนนิสอาชีพชื่อดังอีกคนหนึ่งวีนัสวิลเลียมส์ได้รับปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจจากอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้อีสต์ออนไลน์ในปีที่แล้วค่ะมหาวิทยาลัยแห่งนี้เสนอหลักสูตรการเรียนโดยความร่วมมือกับสมาคมเพื่อสวัสดิการนักเทนนิสหญิงซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้แทนให้กับนักเทนนิสหญิงโดยไม่มุ่งหวังกำไรทั้งองค์กรบอกว่ามีนักเทนนิสหญิงอีก15คนนะคะที่กำลังเรียนอยู่ในโครงการที่ว่านี้แต่ดูมันว่านักเทนนิสมาเรียชาราโปวามีหัวทางธุรกิจไม่น้อยนิตยสาร Forbes ระบุว่าเธอเป็นนักกีฬาหญิงที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นเวลา11ปีจนกระทั่งเซรีน่าวิลเลียมส์ตามทันและเลยหน้าไปได้เมื่อต้นปีนี้ถึงกระนั้น Forbes ประมาณนะคะว่ารายได้ของชาราโปวาในปีนี้ซึ่งรวมทั้งเงินรางวัลจากการแข่งขันและจากสปอนเซอร์สูงถึง21,900,000 ดอลลาร์แม้ว่า Nike และ Porscheจะระงับการโฆษณากับเธอหลังข่าวอื้อฉาวเรื่องสารกระตุ้นแต่เครื่องสำอางเอวอนและน้ำดื่มเอเวียนยังยืนหยัดอยู่กับนักเทนนิสสาวผู้นี้ต่อไปค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.